galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab salaasa ah bisha julayna ay afar tahay sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qalalaasaha ka taagan shilin soomaaliga oo kusii baahaya magaalooyinka gobollada dhexe ee soomaaliya.
baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada la dhex maraya makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culamadiinku ay marayeen, dadkana laga wacyigelinayay in laga baxo jahwareerkan, go-aan la qaato, lacag soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu salaynaya doolarka oo wax sarifkiisa aanusan sal lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkadda Air Arabia oo ka bilowday duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al-Arabia keeno ay noo soo dhowaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad 2 wiigii xaggan insha allah Hargeysa Somaliland inay xidhiid duulimaad yalla indoolanto dadka u dhoweyn doonto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneed, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in Itoobiya ay ku soo wareejiso maxaabiis Soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd. ra-iisul wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in tirada maxaabiista ay la soo wareegeen ay gaarayaan ilaa 120 qof, iyada oo ay daba socotay ama arrintaas ay daba socoto hirgelinta heshiis ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliya, sida uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ra-iisul wasaare Khayre. faahfaahin intaas badan kama bixin ra-iisul wasaaruhu maxaabiista. qoraalka ra-iisul wasaare Khayre ayaa kusoo beegmaya xilli uu ka qayb gelayay kulanka midowda Afrika ee ka socda dalka Itoobiya.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada. wararkan magaalada Muqdisho ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayeen ilaa 6 badood, waxaana wararka ay sidoo kale sheegayaan in qaar ka mid a hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin. hoobiyaasha ayaa kuwa qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabadda, uuna ku dhintay hal qof, laba kalena ay ku dhaawacmeen. inta badan ururka Al-Shabaab ayaa sheegta mas-uuliyadda weerarada hoobiyaasha ee lagu qaado magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobeen weeraradii dhacay hadda ka hor.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in ay si guul leh u tijaabisay gantaallo nooca ridada dheer ee qaaradaha isaga gudba ah. dalkan ayaa muddo raadinaya awoodda noocaas ah ee u saamaxaysa in ay madax nukliyar ah u diraan dalka Maraykanka. telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalkan uu duulayay 9:30 uuna gaadhay masaafo hawo oo gaadhaysa ilaa 8,800 oo kilomitir. taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee Pacifiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca ridada dhexe, balse ay isugu diyaarinayso in uu yahay nooca qaaradaha ka gudba.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel. kulankan ayaa la filayaa in uu qabsoomo ka hor intaanu furmin shir madaxeedka dalalka hodanka ah oo ka dhacaya magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. afhayeenu hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa sheegay in la filayo in labada hogaamiye ay kulmaan Khamiista soo socota. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in isniinta uu telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka. sidoo kale Donald Trump ayaa la hadli doona madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga.
wanaagsan idil ahaan Timbaland taafka Soomaaliga ee VOA yad nagala socotaan. Mas'uuliyiinta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in wali uu kor u sii socdo qiimaha shilinka Soomaaliga marka loo eego lacagta dollarka. Ganacsatada magaalooyin dhowr ah ayaa xiray meheradahoodii oo diiday in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga iyagoo ku andacoonaya in suuqa la soo geliyay lacago been abuur ah. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haatan ku sugan Cabdiwaq.
Gabi ahaanba ganacsiga Cabdiwaq hakad ayaa ku yimid kadib markay ilaa shalay ay soo isbaxaysay tuhun ama warar sheegaya inaa lacagta Soomaaliga wax lagu kala gadan karinin, kaasi oo marka hore kasoo bilowday dhinacaas iyo Hiiraan. Taas kabacdi shalay meheradaha qaar ayaa dhahay lacagta Soomaaliga ma qaadanayno oo dollar ayaa wax kala gadanayna, balse ma badnayn. Maantase waxaa moodaa in nambarka diidanaa inay wax u gataan ay aada u badnaayeen. Mar aan maanta magaalada aada u dhexmaray oo dukaamo iyo maheerado kala gadisan aan tegay, waxaan arkayay intooda badan inay lacagta Soomaaliga ka gadanayeen.
Waayo markaa qiimaha dollarka isagu aada u kacayo wax fadhiyo oo aanay ku xisaabtami karin ba.
Damcan taas ayay ku sheegiyaan ganacsatadu. Waxaan tegay suuqa sarifka. Suuqa sarifka ayaga laftigoodu saaso katay jahwareer kuga jiray. Jirtay in la yiri wuxuu marayaa boqolkii dollar 4 million, 3 million iyo 500 waa la sheegay, 1 million iyo 800 markii hore u ahaa waa la sheegay, balse intaasoo dhan isku soo duuduubo wax fadhiya oo rasmi ah ma jiraan oo lagu magaciisa qaadan karo.
Way marka dhammaan ganacsigii magaalada oo dhoyin ba xayiran mise qaybo ka mid a ayaa tallaabadan ku kacay oo hakad galay?
Magaalada inteeda badan sida maqaayadaha waaweyn oo kaleeto, meheradaha ama dukaamada shirkadaha oo kaleeto way xiran yihiin. Waxayna sababta u xiraan sidaan ku sheegay sarifka oo nin la-aamigiis ayaa u xiran, taas ayaa keenaysa markay xiran tahay. Magaalada ganacsigeeda markii la qiyaaso waxaa la oran karaa 70% maanta ma shaqaynaynin, wax ka yar 30% ayaa la shaqaynayay oo lacagta caadigaana qaadanayay.
Wararka qaar baana soo gaaraya Cabdikaafi ah in ganacsato ka mida ganacsatadaasi tallaabadaasi ku kacay xabsiga loo taxaabay ama la xiday. Tiro intee le'eg baa la xidhayse, maxaa faahfaahinkaasi?
Cabdixakiin, magaalada Cabdiwaq cidna laguma xirinin oo arrintaasi la xiriirta, balse gurceel waxaa lagu xiray, dad ayaa lagu xiray, ganacsato waxaa lagu xiray 10 qof ah. Ganacsatadaasina waxaa loo xiray markii ay diideen ama kasoo baxay maamulka ka taliya halkaasi Ahlu Sunna. Taas laaligeedna 10 qof waxaa loo taxaabay xabsiga dhexe ee Duuse Mareeb, ii xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel ee maamulka Ahlu Sunna, ninka la yidhaahdo Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye, sidoo VOA-da u xaqiijiyey 10 kaasina waxay ku xiran yihiin Duuse Mareeb.
Way marka iyadana Gurceelna waxay noqotay iyadana magaalo kaloo iyadana tallaabadan oo kale ay ganacsatadii ku kacay inay joojiyeen howl maalmeedkii ganacsiga caadiga ahaa.
Cabdixakiin, ahaa inta magaalooyinka uu saameeyey dhammaanba gobollada dhexe way ka jirtaa arrinta tani iyo jahwareerka laga soo bilaabo beledweyn, Duuse Mareeb, Gurceel, Cabdiwaq, Balanbale, dhammaan magaalooyinkani gobollada dhexe ku yaalla waaweyn waxay ku yeelatay arrintaani saameyn. Sidoo kaleto Cabdixakiin, waxaa xusid mudan arrintaani meel ay kasoo fushay oo iyo cid amar ku bixisay in la joojiyo lacagta Soomaaliga ma jirto. Waxaa jirta lacago la yiri way soo galeen oo ayaga laftigoodaan caddayn lahaynin, walow la sheegaya maamulka Ahlu Sunna inay qabteen lacago ka yimid oo la yiri waxa ka yimid dhinacaas iyo beledweyne, balse aan ilaa haddaan xaqiiqo saxda lahaynin way jiraan. Sidoo kale Cabdiwaq, shakiyada ugu faraha badan oo goobaha ganacsi loo xiray waxa weeye in laga shaki qabo inay soo gashay baabuur lacago waday oo ka timid Duuse Mareeb iyo Cadaado iyo beledweyne. Ilaa iyo haddana wax cad oo ama saxaafada loo soo bandhigay ama anaku indheena aan ku aragnay haddana VOA-da ma jirto.
Waye Cabdikaafi, waxaa tilmaantay in ganacsigii magaalada Cabdiwaq oo kale uu xidhan yahay salaan ilaa 70% oo kale la xidhay, dee bulshadii baa ku nool oo noloshii bulshada ku xidhan arrimahan ganacsigu adeegyadii kala duwanaa iyo noloshii baa inta badan aada ugu xidhan. Saameyn intee leg bay ku yeelatay noloshii bini aadamka amaba noloshii dadweynaha ku nool magaalada?
Aada iyo aada bay saameyn ugu yeelatay. Runtii dadku waxay iska ahaayeen xamaalato, ma jirto meel hadda ay ka xamaashaan, meel ay raashin ama u dejiyaan dadka garab maaratay garoonkooda ama xoogooda ku xamaasha. Dadka shaqaalaha ahaa meel furan hadda shaqo tagayaan ma jirto. Dadkii lacagaha doolarka hadda iyagu xitaa haystay wax ay ku gataan oo sax ah ama qiimo sax ay ku sarriftaan ma jirto. Kii lacag Soomaali haystay oo wax ku soo gadan lahaa, dadku doolar ma wada haystaan, lacag Soomaali baa la haystaa, ma jirto iyaguna qiimo ay ku sarriftaan oo doolar ugu bedeshaan, labadaas ma jirto. Marka saabeynta waa laga dareemi karaa. Cabashada markaad tirtid dadka danyarta ahna waad ka dareemaysaa oo nolol maalmeedkeedii aad bay u saameysay. Runtii inta saameynta ay hadda caawida ku yeelateena waa maalintii labaad shalay iyo maantay, weliba maanta ay aada ugu sii saameynayso. Baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada dhex maraya makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culumadiinku ay marayeen, dadkana laga wacyigelinayay in laga baxo jahwareerkan, go-aan la qaato, lacag Soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. Baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu salaynayo doolarka oo wax sarifkiisa aan usan sal lahayn.
Way gabagabada marka laga yimaado dadaalka aad tilmaantay makrafoonka lala dhex wareegayay magaalada, ma jira maamulada ka arabiya deegaanadaasi dadaallo ay wadaan oo inuun rajo keenaysa ah in dib loo furo ganacsigii iyo noloshii ay sideedii kusoo noqoto?
Cabdixakiino way jiraan, walow maamuladu iska awood daran yihiin oo hadda awood ay amar ku fuliyaan aysan jirinin, balse laga soo bilaabo ilaa iyo maamulka Hirshabeelle, kan dhexe Ahlu Sunna iyo kan Galmudug, intaba dadaallo way jiraan ay ku bixinayaan oo laleeyahay lacagta Soomaaliga way shaqaynaysaa, balse waxaa moodaa awoodda saxda ay shaqaynaysa hadda inay tahay ganacsatada. Waxaa jira marka ganacsato hadda tusaale oo kaleeto magaalada Caabuud waa iska abaabulay oo guddi sameeyey si dadka iyo umadda jahwareerka looga saaro arrintan cakira wada loogu bixiyo.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha V O A da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haatan ku sugan Caabud Waaq oo khadka telefoonka ugu waramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee V O A oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Diyaaradda Air Arabia ee dalka Imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmiya duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Somaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka, hogaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qaybgalay munaasabadii furitaanka duulimaadyadan. Wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
Munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dawladda, xisbiyada iyo shirkadda Air Arabia ee maanta bilowday duulimaadyada. Waxaana halkaasi ka soo degtay diyaarad nooceed u ahaa Airbus oo ay shirkaddani leedahay. Wakiilka shirkaddan ee Soomaaliland, Cabdisalaan Xaaji Axmed, oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha Allah ka bilaabi doona duulimaad 2 wiigii xaggan insha Allah Hargeysa. Managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Dowladduna aad bay noo soo dhaweysay, wasiirka iyo dadkiina la shaqaynayay. Marka waa sharaf weyn Somaliland inay xiriid duulimaad yalla indoolanto dadka u dhaweyn doonto.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka.
Hargeysa iminka waxaan ku darnay khariirada ee caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadeedu ku xidhan tahay. Waxaan aaminsanahay in aanagu helayna taageeradiina inaanu si aad ah u kordhino shaqadeeda dalkan aadka u quruxda badan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo imaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaallada shaqo abuurka ee daayarta. Waxaana Xuseniini kusoo dhoweynayaan dalka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayada uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka. Waa sida uu hadalka u yidhiya iyo maalgashiga. Waxaanu sheegay in dadaallada la xidhiidha imaantinka shirkadani ay muddo socdeen. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa
Alcarabiya way nagu soo runtii kusoo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan Ciqaal International Airport isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay. Waxaan lahay runtii waa guul aynu wada leenahay, waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay guul isku taagtay ilaa maanta internool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan. Waa mid ku timiday iskutashigeenna aynu hugurudnay inay dalkani nabad.
Munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee shirkadani ku yaalan bartamaha magaalada Hargeysa. Diyaaradan Air Arabia ayaa noqonaysa diyaaradii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee duulimaadyo ka bilowday Soomaaliland, iyadoo noqonaysa shirkadii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee dalka timaada. Waxaana hore dalka uga shaqeynaya shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airline oo joogto u yimaada. Waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka Soomaaliland iyo dunida inteeda kale. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waa galab salaasa ah, bisha julaay waa afar sannadka 2017. dhinacaas iyo dalka kuuriyada waqooyi, haddana aadnona dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal ka mid ah kuwa qaaradaha isaga gudba, waxaana laga riday saldhig ku yaala deegaan u dhow xadka Shiinaha. wararka laga helayo goobtaasina waxay sheegayaan in gantaalkaasi uu ku dhacay badda Jabaan. madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamada kale ayaa ka carooday gantaalkaasi. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa qalalaasahan ka wareystay Cabdiraxmaan Colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo. ugu horeyna waxa uu weydiiyey masaafada uu gaari karo gantaalkaasi.
Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeyso, sida ay sheegtay TV laga leeyahay wadanka Kuuriya oo magaciisa loo soo gaabiyay KCTV ayaa maanta sheegay in gantaal oo kuur macnaha uu baroobeeyey wadanka Kuuriya. marka niyahow dadka u dandoleela inta badan waxay u badinayaan in aanan markaas la xaqiijin karin, waayo Kuuriya waxay sheegaysaa inuu gantaalka gaari karo, laakiin runtii wax macluumaad xaqiiji karo waa arrintaas ma jirtaba aniga aan isleeyahay. magarad
waan gartay in dhowaalaba waxaa muran ka dhex jiray Maraykanka iyo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo ku saabsan arrimaha gantaalkan uu dalkaasi doonayo inuu sida aadka u doonayo inuu u samaysto. hase yeeshee, waxaa jira wadamo Maraykanka mooyaane iyaguna walwal ka qaba sida Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, bal iyaga haddaad iga warantid falcelintoodii ku saabsanayd gantaalkan maanta uu dalka Kuuriyada Waqooyi hawada u direen.
waxaan u malaynayaa marka koowaad wadanka ugu koowaad ama ugu horeeya oo walwalka ugu badan qaba inuu yahay wadanka Japan, xataa markii adiga Kuuriya laga soo tago. sababtan waxaan ku saleynayaa Japan waxay aad macnaha uga walwalaysaa inay noqoto macnaha dhulkii lagu dagaalamayay inay noqoto, haddii ay dhacdo in wadanka Maraykanka iyo wadanka North Korea ay isugu yimaadaan macnaha dagaal toos ah. marka Japan waxay noqon kartaa dhulkii lagu dagaalamayay marka walwal oo noocaas baa jiro. North Korea laftirkeeda walwalkeeda uu taagan yahay, laakiin anigu waxaan isleeyahay sida Japan ee macnaha first victim ama macnaha dhibanaha koowaad ee macnaha u noqon karto inaysan marnaba Kuuriyada koofreed ayada aysan noqon karin baan filayaa.
Waan gartay. haddii aan ka hadalno dhinaca Maraykanka, wuxuu inta badan Shiinaha u tilmaamaa in isagu culays saaro Kuuriyada Waqooyi maadaama xiriir soko ula leeyahay. Shiinaha iyo Maraykanka muddo aada u dheer buu arrimahaasi ka wada hadlayeen. marka bal kaalinta shiinuhu ku leeyahay in Kuuriya uu ku qanciyo in iska deeyso hubkan ay sameeyayso.
Ha, waxaan u kala qaadeynaa laba arimood, mise laba point macnaha. Midda koowaad, waxa horta la dhihi karaa China North Korea waxay u aragtaa macnaha daris xun oo aan isku halayn karin oo aad u madax adag. Haddii midda kale ayadan macnaha loo yimaadana, waxaa la dhihi karaa macnaha game ama waxay macnaha ciyaareysaa arrin aad iyo aad siyaasad aan markaas aan la fahmi karin oo aad u xiran. Macnaha dadka qaar waxay qabaan in macnaha China ay ayadaba ka dambeysa ama ayada waxa gadaal ka riixa ay tahay. Sidoo kale dadka aad macnaha arrintan u dul beela waxay sheegaan in Chinaba marnaba support green doon haddii ay dhacdo in labada waddan ay dagaal isaga hor yimaadaan. Dadka inta badan ma qabaan in China macnaha support ama dhinac walba macnaha siin doonto, sababo ay ugu weyn tahay in markaas ay u arkaan daris xun oo aan isku halayn karin oo mar walba macnaha maslaxadooda maahane maslaxada oo macnaha maslaxada regionka macnaha meeshaas ay ku wada nool yihiin China kulligood macnaha maslaxada gobolka ee mar walba aynan fiirinaynin. Marka saa daraaddeeda waxaa u muuqataa ama waxaa la dhihi karaa in China marnaba aysan isku halayn karin Sheikh Maxalla North Korea.
Waan gartay North Korea amaba Kuuriyada Waqooyi waxay inta badan ku doodaa in handadaada faraha badan iyo cunaqabateynta ay galbeedka Mareykanku hayaan ay ka dhigayso inay samaysato hanaan isku difaacdo gantaaladana ay arrintaas qayb ka yihiin. Dooda dadka siyaasada falanqeeya siday u arkaan?
Midasna way jirtaa oo dadka inta badan waxay qabaan sababaha ku kalifaya in macnaha North Korea ay samaysato hubkan oo nuclearka ama midka wax gumaada waxay tahay sabab ah inay ku dhex badbaado macnaha gobolka dhexdiisa inay ku badbaado ama markaas ay noqoto quwad jirto oo la yaqaanan la aqoonsan yahay. Waa midda ugu weyn inay macnaha gobolka ka muuqato ee macnaha jirto ee joogto ayay macnaha doonaysaa. Ma ila ah ama dadka inta badan ma qabaan sababaha ay u samaysanayso ama ay waxaan u samaynayso inay tahay inay dagaalanto. Sababta ugu weyn waa inay ku dhex noolaato gobolka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A. Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in tuulada Finno oo ka tirsan Mandera laga helay meydadka 5 qof oo rayid ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Sida ay dadkan u dhinteen ayaan weli caddayn. Wariyaha V O A da gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka iyo Shacbaan Cali Isaaq oo ah mudane laga soo doorto Mandera.
Maalin hadda afar bari laga joogo ayaa laba ruux oo hal ay tahay maamo oo duq ari adeerkee Allaah uu naxariisto uu ka dhintay. Waan soo qabtay arag naftayda waan ku daba jirnay. Marka maamadii waa la hayaa discussion lagu sameeyay dhadhiin wax noocaan sida loo dhahay. Shalay haddana saddex ruux aa meesha laga qabtay magaalada iyadeed. Maanta markii ilmo xoolo la jireen ayaa waxay arkeen qof meel kasoo jooga. Markii meesha ay kasoo joodeen waa ilmihii way dhaxeen, way soo ordeen, magaalada u dhaweeda imaadeen. Nin baa digdigi qaatay, meesha ayaa la tagay, qofkii ayuu taagi uu soo bixay. Mid labaadaas aan noqday, mid saddexaad, mid afaraad, mid shanaad. Adii maamada ilaa shan ruux, shantan iyo shanta Finno laga qabtay noqdeen.
Marka shantan qof ee Finno laga qabtay ee hadda meydkooda si wadareedka loo helay, ma dad ehel aa tihiin oo aad taqaano oo ama shaksiyada u taqaano ama famil ahoo magacyadaad na xusi karta wey?
Magacyaha aniga maamada ayaa maratay duq oo adeerkay uu ka dhintay, dadka kalena waa dad wada qaraabo ah.
Waa tahay. Waxaa jirtay in hadda ka hore xabaalo wardeed meel lagu sheegay oo xabaal la qoday, marka dambena ay beenowday mas-uuliyiin adigoo kale ana ay sheegeen. Marka maxay kaga duwanaan kartaa taas?
Wallahi arrinta hadda aan kuu sheegay arrin xaqiiqe oo hadda biidka isbitaalka lafay uu yaala oo dadkii agawaare ka wada qaateen Mandera ay meeshii laga qaaday, biidkii meeshii laga soo bixiyey, lafay oo headquarter-ka lafay constituency la geeyey, saacadda tagay bocheriga lafay ay ku jiraan, saacadda la tagay kula hadlayay biidka waxay yaalaan isbitaalka lafay.
Waa tahay. Dadkan yaa dilay oo as leedahay sidan way yeeleen?
Dadka dilay waan ogaan doonaa. Waxaan inaan ku dhibaan rabaa mudanaha hadda lafay laga soo dooo oo ku jiro kursiga oo Shacbaan Cali ta oo ila fadhiyay
anagu ay waxa jiraa mudane shaban ali safar mudane rais hadan laga soo doortay lafay kursiga lafay meesha dadka ka dhacay meeshaan laga soo doortay ka mid tahay meel yaraa magaalada yaraa fino marka arintaas arin fool xumo ka dhacday marka niman ay ka mid yihiin jeeshka iyo booliska iyo AP niman yaraa meesha joogeen ilaa saddex bari operation ku hayeen mar hore waxay wadeen maama oo haween oo ilaa 70 jir inaan kale ilaa asana qiyaastaasi shalay ilaa 3 qof oo kale dhalinyaro ka hayeen marka maandar waxa la yiri meetada ayagoo meel lagu dubi marka arintaas waa arin fool xun dad dambi lagu helay ama dad hadii ay dambi galaan ama loo soo yahay waxa sharci ah qodobka ka jira qeynuna ka jira waa in sharciga saas laga rabo loo mari qofka maxkamad la geeyay hadii dambi lagu helay markaas ka bacdi maxkamad ay qonto noo garta askariin oo fana asfarta aad xukumaan waa qalad
waa
arin loo dulqaad karan ma
waa tabadana shacbaan ninkii deegaanka laga soo doortay taay mas'uuliyadda dadkaas dhamaadeen adiga ayaa ay ku saarantay dawladda ma kala hadashay ma wareysatay sida wax u dhaceen
dawladda waa la xariirayna waa la hadlayna ninka booliska weyn oo inspector general ama wasiirka ku xisaabsan arrimaha nabadda wadanka gudihiisa marka meel la reebay ma la halkaas waa la hadlayna marka dadkaasi oo dibkaas dadku u geystay ama askar ama askar hata qof aan qasab ah aanu lahayn mudankiisa la marid talaabo laga qaada ku xusayna marka arintaasna loo dulqaadan karo ma waxaan la xariirayna ninka arrimahaas qasaan ninka madaxdu way ninka dibkaas gaarsiyeen
maxay kula tahay maxay cadeymood haysaabaas leedahay in dawladda ay ka dambeyso dadkan
cadeynaynaa dadka magaalada sidoo kale waa ta magaalo weyn oo cashar badan ka socoto oo division eh marka dadkaas shalay saddex qorti meesha booliska dadka la geli darta kala waxaa laga qabtay magaalada dhexdeeda laga dad hor laga soo qabtay ma marka cadeyn waa meesha dadka xarun ee joogeen ilaa shalay ilaa xali
kuwaasi waxay ahaayeen xuseen maxamed cabdi oo ah siyaasi kasoo jeeda waqooyi bari kenya iyo weliba shacbaan cali isaaq oo isna ah mudane laga soo doorto mandheera oo u warramayey maxamed faarax shire dhegeystayaal waxaa naga xusuusina dowladda kenya inaanay weli iyadu ka hadal meydadkan la helay wixii war ahaa ay soo saaraana idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan
haatanna dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha usoo qaban doonaa
لين كالقعل اسكيسي مكابسين مصيره اضربانو مولون عيي ايباد ادون مدر راح بدن وماشان همد معاد وحاميرتين كالقعل اسكيسي مكابسين مصيره اضربانو مولون عيي ايباد أدون مظل راح بدن كما شان رمد معاه في أوه
halkaad u dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii amuraha Mareykanka Dorothy Gabnett iyo qodobo kale. Marka horese waxaad soo dhawaatiin warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inay ku guuleysteen in Ethiopia ay ku soo wareejiso maxaabiis Soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in tirada maxaabiista lagu soo wareejinayo ay gaadhayaan ilaa 120 qof iyada oo daba socota hirgelinta heshiis ay wada gaadheen Ethiopia iyo Soomaaliya sida uu bartiisa Twitter-ka ku qoray Ra'iisul wasaaru. Intaas ka badanna muu bixinin. Qoraal Ra'iisul wasaare Khayre ayaa ku soo beegmaya xilli uu ka qayb gelayay kulanka midowga Afrika ee ka dhacay dalka Ethiopia.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada. Warar aan magaalada ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaadhayaan ilaa 6. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin. Hoobiyaasha ayaa ku qarxay meel degmada Warta Nabadda ka tirsan, halkaasi oo ku dhintay hal qof, kuwo kalena laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa markab u diray xeebaha badda koonfureed ee Shiinaha. Tallaabadan ayaa ah tii labaad ee muddo 6 toddobaad gudahood ah ay ciidamada Mareykanka fuliyaan xeebaha badda koonfureed ee uu muranku ka taagan yahay. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay u muuqato cadaadis uu maamulka madaxweyne Trump uu saarayo dalka Shiinaha.
Jabhadaha uu Mareykanku taageero ayaa ku guuleystay in ay jabiyaan derbiga ku xeeran qaybta qadiimka ah ee magaalada Raqa oo xarun u ah ururka Daacish. War-saxaafadeed ka soo baxay jabhadan oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee Suuriya ayaa lagu sheegay in ay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda Daacish iyagoo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. Kooxda Daacish ayaa lagu eedeynayaa in ay masaajidyo, dugsiyo iyo weliba xaafadaha ay ku kaydsanayaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa dalka Mareykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu 244 sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii Britain, iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne Trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta. Madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee MSNBC iyo CNN oo arortay soo wada gudbiyaan labada wariye Joe Scarborough iyo gabadha la yidhaahdo Mika Brzezinski. Madaxweyne Trump ayaa wariye Joe ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba, halka gabadha Mikana uu ku sheegay in garaadkeedu uu hooseeyo. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan, dadkana waxa uu sheegay inaanay dhegaysan. Dadkii akhriyay fariintii Twitter-ka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay, hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid aan habboonayn. Sida cad ma arko intaasi ay tahay faallo wanaagsan. Waxay la tahay waxaan isku dayeyno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha, sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa, ayuu yidhi. weerarkii madaxweyne Trump ee telefishinka MSNBC waxaa xigay mid kale oo ku qaaday telefishinka CNN. Markan arrintu way ka duwanay tii MSNBC oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo bandhigay video uu ka muuqday isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada ama balagdanka. Hase yeeshee wejiga uu qofka Mr. Trump garaacaya waxaa lagu beddelay calaamada telefishinka CNN. Fiidiyowgan ayaa sannada ka hor la duubay xilligaasoo madaxweyne Trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaracada. Haddaba maamulada labadan telefishin ayaa iyagu tallaabada madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhiirigelinayo gacanka hadalka. Sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsanay arrintan uga hadleen? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay uga hadleen, waxayna badankoodu leeyihiin waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo canshuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay. Waxay yidhaahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay caysasho journalistayaal iyo tweet iyo wax aan sal lahayn. Marka runtii wax weyn bay u geysatay. Weliba xisbigiisa ee jamhuuriga ah waxay aad u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaala dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wada shaqayntii danihii dalka. Marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii cadaado dhanba waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax la mida. Marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaanna runtii ma yaqaanaan. Inta badanna waxbay ka yidhaahdeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aad uga soo horjeestay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu CNN oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya idaacaddi ay leeyihiin waaba waxayba laga yaabaa inay xolaad iyo ay keento fadqalalo horle inay dadka u keento. Marka aad bay uga hadleen in badan baaruntii ka hadashay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa arkay in isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo quuri laayahay.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayaysaa inayna aamusiiso, hase yeeshee uma ogolaanayno, maxaa yeelay dadku runta way ogyihiin. Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayday inay naga horjoogsato inaan tagno aqalka cad, laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay, iyaguna ma aha, ayuu yidhi. Iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump ka qayb gelaya shirka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo toddobaadkan ka dhacaya dalka Jarmalka. Sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saameyn karaan maqaamka madaxweyne Mareykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waa su'aal muhiim ah runtii. Waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadba ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda. Marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyuu xagga tegayaa. Marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan kulahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan. Marka runtii waa su'aal muhiima weeye. Wadamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan. Marka waxaad moodaa hadda reer Yurubkoo kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leader ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan, hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaanqaadayaan sida hadda Jarmalka iyo Faransiiska iyo madaxdaas horle oo aad uga duwan sida uu u dhaqmayo Donald Trump.
dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhaleeceyn u jeediyey qaar ka mid a warbaahinta. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Haatanna Kenya, hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xilli ay soo dhawaanayso doorashada dalka Kenya ay qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan gobolka Rift Valley ay ku nool yihiin cabsi ay ka qabaan in weeraro lagu soo qaado. Dadka qaarkii ayaa bilaabay in ay isaga tagaan deegaanka kadib markii rag dhalinyaro ah ay uga digeen in ay ka fogaadaan goobaha codbixinta. Hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa dalbanaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan isla markaana ay sharciga la tiigsadaan kuwa ka dambeeya hanjabaadada iyo xagajkulaynta. Wariyaha V O Eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
iyadoo 5 toddobaad un ay ka dhiman tahay doorashooyinka guud ee dalka Kenya, ayaa dadka qaarkii waxay ka fakarayaan in ay ka codeeyaan meelaha ay degan yihiin iyo inay u safraan gobollada ay ka soo jeedaan kadib markii loogu hanjabay haddii ay ka codeeyaan xisbi xaakimka Jubilee. cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch oo lagu magacaabo Otisiana Namawaya ayaa sheegay in hanjabaadyadaasi ay keeneen in qoysaska qaar ay qorsheynayaan in ay guryahooda isaga tagaan.
We also had some direct threats of people telling their colleagues that let's wait for August 8th and we shall see where you'll go.
aanu haynaa hanjabaadyo toos ah oo dadka saaxiibadoodu u sheegayaan uu la leeyahay aanu sugno agoos 8-deeda waxaan arki doonnaa meesha aad aadi doonto, waan ku imaan doonnaa iyo hadallo kuwani la mid ah. Marka dadku waa ay baqayaan, waana ay ka tegayaan magaalada. Qoysaska qaar ayaa inoo sheegay inay sugayaan inta ay iskuullada ka xirmayaan kadibna ay magaalada ka tegi doonaan.
Baaritaankan oo 2 toddobaad ay wadeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Naivasha iyo Nakuru oo 9 kiilomitir u jira caasimadda Nairobi, waxaana ay ahayd mid ka mid a meelihii ugu xumaa ee rabshaduhu ka dhaceen kadib doorashadii 2007, taasoo keentay kala qaybsanaanta qowmiyadaha. Qariirada qataraha ee doorashooyinka Kenya ayaa muujinaysa 17 degmo oo ka mid a 47 degmo ee dalkaasi in la calaamadeeyay in ay noqon karaan goobo colaadeed. Nakuru ayaa ka mid a meelaha la filayo inay ka dhacaan rabshadaha doorashooyinka. Bishii Juun, wasaaradda arrimaha gudaha waxay furtay talis dhexe oo ka jawaaba rabshadaha argagixisada iyo doorashooyinka ka dhasha. Boqolaal saraakiila oo ka kala socda hay-adaha ammaanka ayaa tababaro lagu siinayaa guud ahaan dalka si ay uga hortagaan rabshado ka dhasha doorashada, iyadoo ujeedkuna yahay in la helo doorasho la isku halayn karo oo nabad iyo xasilooni ah 7 toddobaadyada ku hareereysan maalinta doorashada. Laakiin Namawaya ayaa sheegaya in saraakiisha booliska aysan lahayn awood ay uga jawaabaan haddii ay dhacaan rabshado bisha Agoost.
Get the impression that police have done much. There were incidents where people were claiming that they have made reports to police and there were
ma aanan helin dhabta ah booliska oo howl weyn qabanaya. Waxaa jiray shilal yaryar taasoo ay dadku sheegeen in ay booliska kala xiriireen balse aysan booliska jawaab bixin. Waxaa kale oo aan ognahay in xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliska uusan wanaagsanayn.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Wenda Njoka ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan rabshadaha la xiriira doorashada.
Waxaanu shax u sameynay dhammaan waddanka, waxaana la soconnaa 22 meelood oo aan ku qiimeynay meelo ay rabshado ka dhici karaan. Waxaan geynay saraakiil ammaan oo ka kala socda kooxo kala duwan oo rayid iyo militariba isugu jira haddii meelaha qaar ay u baahnaadaan faragelinta militariga.
Madaxa midooda Yurub ee guddiga kormeerka doorashooyinka Majete Shake ayaa u sheegtay wariyaasha in rabshado ka dhasha doorashada ay suuragal tahay.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable.
Ma ahan qarsoodi in ay jiraan walaac ku aadan in rabshado ay dilaacaan xilliga doorashada. Tani ma ahan mid aan laga hortegi karinse. Wayna caddahay inay abuuri doonto xaalad qof walbaahi uu guul daraysto. Waxaa jirta mas-uuliyad saaran qof walba, taasoo ah in qof walba loo xaqiijiyo xaqa uu u leeyahay ammaan inuu ku codeeyo. Doorashada Kenya ayaa dhacaysa bisha Agoosta 8-deeda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu rajaynayaa inuu mar labaad ku guuleysto xilka, isagoo ka adkaanaya musharaxiinta kula loolamaya doorashada oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A.
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxa halku dhigiisu yahay talaalka iyo autismka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxa wada jiray marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9ka iyo barka ilaa 12ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Colas ee jaamacadda University of Minnesota
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 maalumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo
kala wanaagsan idin xaantiiba laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Jamal Ahmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhageystayaal sida intiina badan laga yaabo inaad la socoteen magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee ku dhow ee koonfurta Soomaaliya muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeegiisu caadad aad u fara badan ku xirnaayeen arintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha Soomaaliya ay ku kala warqaadeen jireen maqnaashiyaha internetka ayaa dadada fara badan waxay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada waxa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba isla mar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaashiyisana faa'iido badan laga dhaxlay oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan leeliyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan macallimiintooda ay dhageystaan guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen taleefanadooda iyo internetka haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobolada koonfurta dalka Soomaaliya faa'iido ama khasaaro waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabdiqaadir Nuure iyo Cabdisamed Abshir Xaashi oo labadooduba jooga magaalada Muqdisho waxaan ku horeynayaa Maxamed Cabdiqaadir Nuure waan weydiiyey bal markoo inuu sharaxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobolada koonfurta dalka Soomaaliya
jamaalo waxaan dareemay culays badan oo xagga hawlihii caadiga ahaa la qabsan jiray waxa kale oo dareemay xabsi in adeegyada inteeda kale aan go'doon ka noqonay maxay leeyahay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber optic ka soo koonfurta Soomaaliya soo gaaray in adeegyada dacalladeeda markasta xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray haddana waxaad dareemaysaa in wixii dhan la soo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen oo qofka uusan ogeyn waxa adeega ka dhacay iyo waxyaalihii kaleeto marka la qabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka uu istaagay baa waxay dadku culays badan annaga iyo dadka weynaha Soomaaliyeedba ku noqotay marka arrin aad aan ugu cabanana way noqotay runtii aadna u dareen xaqdaas
waa tahay cabdisamed ayaan u gudbay cabdisamed bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu Soomaaliya ka maqan yahay gaar ahaan gobolada koonfurta badankeed sidee aad u aragtaa
arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada ka sii maqnaado in ardaydii subaxii hore iskuulada aado dumarkii guriga joogayna macnaha inay hoolahooda kala qabsadaan waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemya iska jirayo sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto midba mid Facebook ku jira mid fiber ku jira midna WhatsApp ku sheekaysanaya marka waa la kala mashquulsanaa marka waxaas leeyahay in internetka si maqnaado waa arrin wanaagsan
hadda waxa leedahay marka dadkii guriga isla joogay jaanis ay isku heleen fursad bay isku heleen oo ay ku wada sheekaystaan oo la iska kala warqaato
zaid sababtoo ah waxa way hadda fursad weyn isku heleen oo inay wada hadlaan wada sheekaystaan markii hore waxay ahayd qofba telefoonkiisa ayuu ku mashquulsanaa marka arrin aad u xun ayay ahayd dadkii ayuu kala geeyay internetka
Maxamed Kowan Cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuu ku hayay internetka hadda maqnaanshiisana dadkii fursad bay isku heleen inay iswareystaan dadkii guriga isla joogay arintaasii soo kuma muuqato
waa dabcan aragtidiisa waa in si asaga ula tahay, dabcan haddee culays asaga xaggiisa haysta uu yahay waa gooni. Laakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'idada uu mujtamaca soomaaliya kusoo siyaadiya waxa markhaati ka ah, yacni habka iyo qaabka loo faa'idaystay iyo sida bulshadu ay qeybeeda kala duwan yacni ay culays ugu noqoto maalmaha uu maqan yahay ayaa ka dareemi karta, iyo hadalaynta ugu badan iyo dhibaatada, maxaa yeelay qofka salwaqiisa se u qiimeysan yahay. Haddana waxa waaye adduunyada oo dhan baa internet lagu isticmaalayo xataa 24 hours maqan qad yacni joogta ay u isticmaalaan. Marka culays ummadaha kaleysana la qabin annaga haddaa isku tilmaamo arrin kale waaye, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in internetkaas mar kasta uu dalka faa'ido ugu jiro, dadka faa'ido ugu jiro, ardayda laftirkooda faa'ido ugu jiro, maxaa yeelay xagga imtixaanaadka marka la sameynayo, marka barnaamijyada laisku dirayo, yacni marka qofku uu assignmentyadii wax la wadaago, waxyaalo badan oo musaacadaada oo ayay ka heli jireen maanta laakiin waxay noqonaya qofka inay telefoon ka wacaan, inay raadiyaan, inay waqti ugu tagaan halka ayaga gurigooda jawaabo lay ka heli jireen. Macalinka macalimiintana dabcan farimahooda marka ay ula wadaagaan ama iskuulkooda ama jaamacadda dhiganayan. Marka isku soo duubo jamaalo, faa'iidada internetka u leeyahay bulshadeena waa mid aad u xoog badan. Waxaana rajaynayaa maamulada iyo nidaamka jira inay hadda kadib isku taxaluujin doonaan in waxa hadda dhacay oo kaleeto dib u soo laaban, cashir fiicanna laga barto, oo way aragnimo ay nagu filnaatay in umadan dhagaha la qabto oo culayskan hadda la dareemayna laga gudbo loo gudbo maaragtay in haddii wax kasto yimaado in bedelkiisa bedelkiisa la heli karo lagu dadaalaan rajaynaya. Marka culays badan iyo arrin xoog leh keenta arrintan internetka
waa tahay. Cabdimadan u gudbaya Cabdimad ka waran Maxamed, hadduu leeyahay faa'iidooyin fara badan ayaan ku qabnay oo hadda faa'iidooyinkaasi aan qabnay meeshu way ka baxeen oo dhibaatooyin baaba nala soo dirisay, adiguna waxaad leedahay dhinaca kale ayaad istaagantahay oo faa'iidooyin ayaaba hadda la qaba. Sidee bay arrimihiin isku qaban karaan?
Wax culays hadda uu jiro ma jirto, bulshada sidii u noolaan jirtay haddana u nooshahay. Marka noloshoodana internet kuma xirna dadka, maxay ahayd arrin wanaagsan ayay tahay inuu internetkan sii maqnaado, waayo ardaydii xataa waxay noqdeen kuwo cashiradii fahmo oo xiisadii la qabsaday. Markii hore internetka markuu jiro waxay ahaayeen xataa macalinkii ardayga inuusan dhegeysanin oo mid walba waxa waaye mobilkiisa ku mashquulsan yahay. Marka arrinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshadaba, sababtoo waxa waaye waqti lumis waaye dadka xataa shaqada hayo hadday suuqa joogaan xataa waxa waaye si waafi uma shaqaysan karaan, waxay ku mashquulsan yihiin fariin qoraaleed. Marka arrin wanaagsan ayay ila tahay inuu internetkan sii maqnaado, problem ayuu bulshada ku ahaa.
Maxamed Haye,
wax problema iyo wax culaysa iyo wax xumaata oo bulshadan ku leeyahay ma jirto, waa wax aragti yani
markuu leeyahay
Cabdimadcaalim in technologiyada iyo lala qabsado iyo adduunada adduunyahana lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markasta loo baahan yahay. Adduunyada waxay kusoo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan, ilaa maanta aan marayno heerkan hadda internetka ama nidaamyada loo isticmaalayo. Marka soomaalidana waxay qeyb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada. Waxaad ogtahay in xataa qofka jooga Dubai ama wadamadan China jooga businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaab ka bixin karo, waxyaas waxaas awalmaysanin xawaaladii wax badan ufududaaday. Telefoonada qaaliga ah ilaa Soomaalisa ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa 60 ama ilaa 40% inay dalka maqan yihiin. Ehelada isma ilaa xataa qarashaadkooda aada lagu fududay. Marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karo internetka leh. Marka cidda aaminsan ina internet dib ku yahana dabcan aragtidooda iyo sida ayaga ula tahay ula tacaamulayaan. Walaalkay Cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican ulahayn internetka maaha inuu dadka ku qasbo aragtidiisa.
Maxamed laakiin Cabdisamed wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay internetka yacni dadka aad bay waqti u gelin jireen oo ku mashquuli jireen, hadda dadku waxay fursad u heleen inay iskuulaadkana ay ka shaqeeyaan leelyadooda, macalimiinta ay dhegeystaan, dadka guryaha jooga ay guryahooda ka shaqeystaan oo ay iska warqabaan oo ay hawshooda qabsadaan. Awalkii hore intaas oo idil dhibaatay ku ahaan jirtay buu leeyahay, hadda laakiin maqnaanshaha internetka intaas oo idil baa laga faa'iday, dadkuna fursadaas ayay helen. Miyaanay taa ku muuqan?
Mararka qaarkiis anigu hadda qoysaska iyo habkay u nool yihiin sida ay wax u wadaagaan aniga hadda kama hadli karo aqoon darugsanoomal, laakiin waan ka hadlayaa bulshadan ku dhex jirna iyo habkay ugu faa'iideystaan
iskuulaadka. Bal ka waran waayaa macalimiinta iyo iskuulaadka iyo marka fasalka la wada joogo hadduu ardaygu ku mashquulo telefoonkiisa oo internet uu ku jiro oo maanta dhan macalinkii uu sharaxaadii ku soo celceliyo, dhibaato kuma keeni karayso hadduusan ardaygii uusan la soconin waxyaabihii marshaasi ka socday?
haddee taasi bulshadana markay ka noqonayaan marka Jamaal adiga laba tagaa inaan noo kala saarta muhiima waxa laga doonayaa maxay leey ardaygan iyo laba qofoodo oo yacni waqti badan galiyay ama aan dana kala u isticmaaleynin iyo malaayiinka qofoodo oo wanaag u isticmaaleysa keeba xoog badan waxa xoog badan dadka malaayiinka qof oo isticmaaleysa marka kuwaas aniga xaq dhaqan aan ka fiiriyay xaq yacni xiriirka dadkana waan ka fiiriyay xaq yacni isku xirka bulshadana waan ka fiiriyay intaas oo positive oo waa anigu wanaagsan marka waxyaalaha yartaan waxa u baahan kulli macallinka ciidda maamulka ama ciidda guriga kooyse in ayaga ay qorshe u dejiyaan oo ay nidaamkaasi wax ka bedelaan laakiin bil kulliyan internetkan umadaan Soomaalida oo dhan ayuu faa'iido u yahay waana waxa kaliya oo maanta u sahlaya in qof walba oo xog muhiim ah adeegyada dawladda ka helo inuu eheladiisa salaam inuu ganacsigiisa ku faa'iideysto in yacni online xataa dadka wax ugu barto dad badan online wax ugu baranay waxyaalo badan marka faa'iidada badan meesha ka baxda marka inaan anaga soo qaadano afar qofood ama dhowr qofood oo sidii kadib dhacay ama xeer guri ah oo ka mashquulay ma aha in lagu cabiro bulshada horumarkeeda internet haddii uusan jirin horumar ma jiri karo xaqiiqda adduunka maanta waa talaabsatay bulshada casrigaana dawladan qaadina bulsho kasta waxa noqonay bulsho indhaha xiran oo aan hore u socon karin
cabdisamed baan siinayaa ugu dambeyna cabdisamed waaye hadduu maxamed uu taagan yahay horumar fara badan baa internetku ku xirnaa haddana horumarkaasi sida muuqata gaabis ayuu ku jiraa oo dadku way ku war qaadan jireen xitaa akhbaaraadka ayaa laga heli jiray hadda intuuba meesha way ka baxeen marka arrinta meesha marka ay taagan tahay miyaanay ahayn in dadku ay internetku u baahan yihiin oo wax loo baahan yahay uu yahay
arrinka ma aha in internetka loo baahan yahay sababtoo ah akhbaaraadku waxay ka heli karaan telefishinada marka internetkana waxa waaye la-aantiis waa la noolaan karaa aniga waxaas leeyahay internetka caqabad ayuu ku ahaa bulshada sababtoo ah qoyska xataa ninki iyo naagta isqaba xataa waxa waaye janis ay ku wada sheekaystaan mihaysan markuu internetka joogay maxeed qof walba waxa uu ku mashquulsanaa internetkaas marka hadda janis ayay isku heleen dhalinyaradana faa'iide u tahay aniga waxaas leeyahay internetkan dhibaato ayuu dadku ku yahay maxeed waxaan sii jeclaan lahaa inuu saan kusii maqnaado
hal
la yaray muu leeyahay waan ku celiyahay in la yaray muraa mase in la gabeexaan la baabiyay wejiba cabdisamed
haya cabdisamed
ani bataatanba waxaa leeyahay in la joojiyo sababtoo ay faa'iido umaaha bulshada
waya
khasaarearrintan shacbiga ma aqbali karo soomaaliya
aad baad umahadsan tihiin maxamed cabdisamed
aqbali karaan waa dhammaantood shacabkii soomaalida oo dhan
waayahay aad baad umahadsantihiin cabdisamed iyo maxamed labadiinba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure iyo cabdisamed abshir xaashi oo labadooduba iyagoo magaalada muqdisho jooga xubinta dooda gaaban khadka telefoonka uga qayb galayay. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya xubintan dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyay dood askab markaad kala socotaan waa v o a. Hatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka King Khalid.
gabagabo yahay idaacaddayadii galabnimo xuseen bare aadan iyaano ismaaciil xusen farjara idinla socodsiinaya tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib u kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.